mums joprojām nav zināms, un vai kad tiks apmaksāti jau tātad esošie Rail Baltica Rīgas dzelzceļa stacijas un tā ietvara būvnieka rēķini. Mums ir ziņas no preses un no kabineta, kad nav šī finansējuma, viņš tiek meklēts, lai šo inflācijas koeficientu sektu. Vienlaicīgi, kā ir iespējams, kad šobrīd tiek sodīti vai ierēģi, kas pasūtījuši būvdarbus bez būvdarba apmaksāja jau iedalītās naudas un uzdot ierēģiem pasūtītais vien nākamos būvdarbus, kā šeit ir minēts, bez finansiālā seguma. Vai tas ir tomēr likumīgi? Vai mēs varam tērēt naudu pēc būtības, kuras patiesībā nav? Ja naudas nav, tad, manuprāt, valdībai būtu nekavējoties jāveic audits, ko mēs varam atļauties, aktīvi ejam uz priekšu, bet vēl nezinām, pa kurien ies šīta dzelzceļa līnija.